nyt, hienoa. Fortum Venäjällä, Macronin puhe parlamentille. Tänään Macron tapaa Berliinissä Merkelin. Ja Euroopan parlamentti on tällä viikolla ottanut kantaa Strasbourgin istuntoviikolla muun muassa myös Facebookin ja Cambridge Analytican keissiin. Tässä on aika paljon aiheita, katsotaan mitä ehditään. Tämä on Eurooppa Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Eurooppa Radioon Strasbourgin studiosta. Europarlamentaarikot Heidi Hautala, Merja Kyllönen ja Petri Sarvamaa.
Kiitos.
Terve.
Kiitos.
Terve. Mutta otetaan kuitenkin alkuun politiikan päivän uutinen kotimaasta. Te olette varmaan ehtineet myös lukea uutisia, nimittäin tai oikeastaan eilisillalta. Tähän on Hesarin skuuppi. Eli Mikael Jungner ja Hjallis Harkimoni puuhaavat uutta poliittista liikettä Suomeen. Ja tässä on niinku kärkeenä ytimessänä on markkinaliberaali linja, sen boostaaminen. Niin millaisia fiiliksiä herää?
No, jos mä nyt sanon vaikka ekana, että...
Sano
että
vaan, Petri.
Mä arvasin ja näin, että tämä on tulossa toki, koska mietin tätä itse viime vuonna jo tosi paljon, että miten paljon Euroopassa...
Olitko itse perustamassa siis?
Miten paljon Euroopassa ja Suomessa on tilausta sille, että koska politiikka ei kiinnosta ei, ja suorastaan herättää niin kuin aika paljon vastenmielisyyttäkin, niin sen takia tämmöiselle kansalaisliikkeelle on varmasti... tilausta, mutta kunhan tässä muut on sanonut jotain, niin sitten mä vielä vähän kuittaan tästä enemmän.
Tulee vähän kuittia lisää.
No, mä voisin sanoa, että mun mielestä niin, tämä ehkä heijastaa semmoista niin kun suuren koalition kriisiä ja loppuun palamista. Eli tavallaan tässähän on niin kun keskeisesti mukana SDP:n entinen kansanedustaja ja kokoomuksen nykyinen kansanedustaja ja ehkä semmoisessa konsensus Suomessa, jossa myöskin tavallaan niin kuin rakenteelliset muutokset on ollut aika hitaita ja vaikeita tehdä, niin tämmöinen on syntymässä tässä ihan tarpeesta. Mutta mä hieman mietin sitä, että kuinka laajoja ihmisryhmiä tämmöinen puolue saattaisi koskettaa. Aina se on virkistävää, kun niin kuin ravistellaan tätä meidän niin kuin melko stabiilia puoluejärjestelmässä. Syntyy uusia puolueita niin kuin korkeintaan kerran 10 vuodessa ja nekin vasta niin kuin 70 vuoden jälkeen.
Mä totesin eilen illalla, en vetänyt mitään nesteitä henkeeni enkä muuta. Huokasin vaan siinä, että kaksi ihastuttavan iso egoista lämpöohjusta kohtaa toisensa. Toivottavasti siinä jengissä on myös joku viilentävä elementti, ettei se heti niin kuin boksaada
kiertoradalle. Se voisi olla Elina Lepomäki.
No, jotain toivottavasti se on tasapainottavaa, koska aika nopeasti lämpeäviä on niin kuin hyvin tuntien molemmat kaverit, niin kiihtyminen 0-100 on kyllä niin kuin extreme nopeita.
Eli Elina Lepomäkiä on ehdotettu kahden lämpöohjuksen.
Saat
jatkaa, Petri, mä sanon tähän väriin vaan sen, että tuleeko tästä teille mieleen, mutta jatkat siis, mutta tuleeko tästä mieleen myös tämä Macronin En Marche-liike, siis tämä liikkeelle liike, ja toisaalta onko Suomessa tämmöinen markkinaliberaaliusvaje? Petri.
No siitä Macronista, niin sitähän mä niin kuin tarkoitin, kun mä sanoin, että mä mietin viime vuonna tosi paljon sitä, että mitä tässä on tapahtumassa, koska Macronhan ilmeisesti myös yrittää levittää tätä En Marche-liikettä ympäri Eurooppaa. Ja siinä on valtavan yksi iso ero nyt Macronin liikkeessä ja nyt ainakin toistaiseksi vielä tässä. Ja mä kuittaan sen tällä lailla siteeraamalla Mikael Jungnerin blogia viime sunnuntailta, joka hän julkaisi verkkouutisissa. Kun Macron on sillä lailla nöyrä ja ottaa ikään kuin koko kansa, joka on kyllästynyt politiikkaa syleilyynsä, niin Jungner kirjoittaa, luontevin tapa disruptoida politiikka on luoda kansalaisille suora yhteys poliittisen päätöksentekoon ohi nykymuotoisten puolueiden. Yleinen ilmapiiri ja ajan henki, kun on nyt tuolle disruptiolle hyvin otollinen. Mun piti niin kuin katsoa, että siis disruptoida tarkoittaa keskeyttää, häiritä, sekoittaa. Ja mun on vähän vaikea nyt niin kuin nähdä, että tästä lähtee tämmöinen valtavat koko kansa ryntää niin kuin tämän liikkeen perään. Et kaksi hyvin karismaattista henkilöä, mutta liike ehdottomasti. Ei siitä puoluetta tule, mutta puolueet on tehnyt 100 vuotta sitä hommaa ja puolueessa vaan niin kuin tiedetään, että mitenkä se sitten organisoidaan ja mä todella toivon kaikkea hyvää ja parasta, jos tämä on tulossa. Mun mielestä Suomi tarvitsee tällaista, mutta semmoinen varoituksen sana, että kyllä se pitää jotenkin organisoida ja sitä pitää sitten myöskin jotenkin johtaa.
Mutta Petri, sulle vielä kohdennettu, että sä oot jo lukea eilen vähän semmoisia arvioita, että ollaanko kokoomuksessa paniikki nappulan äärellä?
Ei olla.
Ei olla vai?
Ei.
Okei.
Siis ei mitään paniikkia.
Ei mitään paniikkia.
Nämä on aina nämä luonnehdinnat on mielenkiintoista.
Mutta eikö tässä haasteta nimenomaan, jos katsot niin puoluekenttään, eikö tässä nimenomaan haastettu kokoomukselle?
No jos se riippuu siitä, että miten tiukasti toi tulee noiden juttu niin kuin nojaamaan sellaiseen markkinaliberalismiin, sellaiseen niin kuin aika kapeeseen putkeen. Että jos se on sitä, niin mä en näe, että täällä on niin kuin kauheasti mahdollisuuksia, koska Suomesta ei löydy vaan kerta kaikkiaan niin kuin ihmisiä, jotka riittävästi haluaa niin kuin pelkästään sellaista viestiä kuunnella, mutta senhän näkee sitten, että miten he niin kuin levittää tätä juttua.
Mulle tuli mieleen, että se ei ole ehkä ihan sattumaa, että tämä tapahtuu niin kuin sen jälkeen, kun tämä yritystukityöryhmä Pekkarisen johdolla ajoi päin seinää. Nimittäin siinähän yritettiin muuttaa tiettyjä tämmöisiä rakenteita, modernisoida niitä, ehkä vähän disruptoidakin, mikä tarkoittaa, että ikään kuin murtaudutaan niin kuin uuteen toimintamalliin, koska maailma muuttuu. Niin kyllä mun mielestä tämä on niin kuin jonkinlainen yritys vastata tähän Suomen poliittisen järjestelmän ja tämmöisen korporativismin jäykkyyteen. Että kyllä mäkin toivotan onnea, mutta samalla mä luulen, että siinä tullaan haastamaan niin kuin tämmöinen ikään kuin pohjoismainen yhteiskuntamalli, jossa on aika keskeistä se, että heikommista pidetään huolta ja sosiaaliturva on riittävä ja niin edespäin. Et mä en näe, niin kuin, että semmoiselle ajattelulle ainakaan tässä vaiheessa näyttäisi siellä olevan niin kuin tilaa.
Eli analyysi johtaa siihen, että lämpöohjukset tarvitsivat tuekseen jotain viileää ja rinnalleen äiti amman, joka syleilee sitten tarvittavalla tavalla.
Niin ja ehkä myös jonkun, joka puhuu suomea. Siis Jallishan on ihan loistava. Hänhän sanoo asiat juuri niin kuin ne on ja hyvin niin kuin mun mielestä ymmärrettävällä tavalla. Mutta tämä tämmöinen disruptoitumisesta puhuminen, niin se kannattaisi nyt heti lopettaa ennen kuin lähtee niin kuin liikkeen kanssa tuonne. Kerää ääniä ainakaan mikään vaaleja.
Se on Turuilla ja toreilla ainakin joku tarttuva tauti sitten. Että
no niin.
Ravistelu on ihan hyvä suomennos mun mielestä.
Kyllä joo, ja kun miettii sitä, että pysyvää ei ole muu kuin muutos ja liike, ja näihin kavereihin kyllä liikettä pystyy sitouttamaan.
Okei. Okay. Eikö vaihdeta jo aihetta?
Vaihdeta aihetta. Kiitti tästä alkuraavistelusta, ja tosiaan saadaan varmaankin lähipäivinä kuulla lisää tästä, ja tietysti semmoinen mainospala pitää saada, että ainakin Mika Jungner on maanantaina Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Mennään sitten Case Fortumiin. Mä en sitä otan tässä lyhyesti juonnon ja te sitten jatkatte analyysiä, mutta siis kysymys on tästä Rossiska Kasetasta, joka on siis Wikipedian määritelmän mukaan Venäjän federaation perustama ja omistama yhteiskunnallis-poliittinen ja yleisvenäläinen sanomalehti, joka heijastelee hallituksen piirissä vallitsevia mielipiteitä. Ja me kaikki ollaan saatu lukea, että ekonomisti Mihail Delyagin, joka edustaa ehkä tällaista oikeistopopulistista siipeä, niin kirjoitti viime viikolla rajuja valtionyhtiö Fortumista. Hän on tunnettu ekonomisti, talouspolitiikan keskustelija, joka on ollut presidentin neuvonantajana tosin 90-luvulla. Mutta Delyagenin pointti on siis se, että läntiset yritykset ovat vihamielisiä läntisten valtioiden niin sanottuja käsikassaroita ja ovat turvallisuusuhka ei vain energiapoliittisesti, vaan jotenkin laajemminkin Venäjälle. Mikä on teidän analyysi? Minkälaiseen ryöpytykseen Fortum on tässä joutunut?
No mä ajattelen niin, että tää, kun Venäjällä on niin kuin iso keinovalikoima erilaisia kumppaneita ja vihollisia ja naapureita vastaan, niin tämä on nyt tavallaan se signaali niin kuin Suomelle. Tämä on jonkinlainen tämmöinen niin kuin taloudellinen sodankäynnin julistamisen muoto. Ja minusta tässä kaikki merkit, että tämä saattaa tapahtua, on ollut olemassa viimeistään siitä lähtien, kun työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehn meni Moskovaan muistaakseni heinäkuussa 2015 tai elokuussa, ja hänet vakuutettiin siitä, että Fortum pitää saada Fennovoiman, eli siis Venäjän valtion Kremlin alaisuudessa toimivan Rosatomin ydinvoimalan osakkaaksi. Ja silloin ehkä vielä Fortum kuvitteli, että siitä heillekin jotain hyvää siunaantus. He halusivat nämä Suomen vanhat koskiosuudet Karjalan kannakselta, niitä ei tullut. Eli Venäjä pelaa härskiä peliä levittää omaa teknologiansa länsimaihin, mutta tavallaan ei niin kuin vastavuoroisesti hyväksy sitä, että ulkomaiset yritykset saisivat toimintarauhan Venäjällä. Ja tämä on ihan vakava signaali, että Suomessa on oltu ehkä vähän naiveja tämän Venäjän talouden suhteen.
Oho, siinä tuli aika suoraa puhetta Heidiltä. Siis, voidaanko se ajatella niin siis, että onko Venäjä tosiaan julistanut tämmöisen taloudellisen sodan Suomelle?
Se on varoitus. Se on vakava varoitus siitä, että näin voi jatkossa niin kuin tulla vielä lisää jonkinlaisia niin kuin vastatoimia. Koska Venäjähän ei voi niin kuin ajatella minkäänlaista sotilaallista
uhkaa Suomea vastaan. Mitä he haluaa?
He haluaa sisäpolitiikassa ikään kuin tällaista niin kuin vahvaa viestiä siitä, että länsimaat on uhka ja ovat saartaneet Venäjän. Eikö tämä ole niin kuin yksi muoto siitä, mitä me ollaan nähty Putinin 20 vuoden aikana?
No niin, mun mielestä tämä menee ihan siihen samaan laariin, kun nyt on mennyt jo niin paljon. Mä yritin kovasti niin kuin keksiä jotakin positiivista sanottavaa, mutta mä en kerta kaikkiaan kykene siihen, että mun täytyy niin kuin heittäytyä vaan jälkiviisauteen ja sanoa, että mä oon jokaisessa vaiheessa niin kuin muistuttanut siitä, että ei kannattaisi lähteä näiden kanssa niin kuin leikkiin ollenkaan. Mm-hmm. Koska kuinka monta kertaa tämä täytyy nähdä? Oikeasti siis, että avatkaa nyt silmät jo hyvät ihmiset. Että joo, meillä on business, meidän pitää tehdä bisnestä. Meillä on business Venäjälle, kyllä, tehdään bisnestä Venäjälle. Mutta miten heidän kanssa pitää toimia, että siinä olisi jotkut säännöt? Se ei ole mulle koskaan valinnut, tämä menee koko ajan vain ja ainoastaan pahempaan suuntaan tämä touhu.
Mä halusin kuulla, mitä Esko Aho sanoo tähän, koska siis hän on nyt tiettävästi tämän East Officein johtaja, joka ikään kuin on tämän suomalaisten yritysten niin kuin keskeinen edushenkilö Venäjään päin.
Mutta yrittäkää nyt vielä kuvata, että mitä tässä teemiasta on tapahtumassa. Onko tällä siis niin kuin ihan ylimmän valtiojohdon Putinin siunaus? Petri tuossa esitti aikaisemmin, taatusti on, okei. Okay. Eli mihin tällä siis pyritään? Johtaako tämä jopa siihen, koska Del Jagin siis otti esille tässä jopa siis aikamoisen termin, eli kansallistamisen. Uhkaako tämmöinen riski aidosti Fortumia Venäjällä? Miten näette?
Siellä on niin kuin muita häirintäkeinoja, että siellä tulee niin kuin verotarkastuksia ja kaikkia tämmöisiä.
Tavallaan voidaan vaikuttaa infrakysymyksiin, voidaan vaikuttaa sellaisiin lupa-asioihin, jolla vaikeutetaan yhtiön toimintaa Venäjällä. En nyt ehkä olisi tässä lähtemässä kauppasotaan, mutta on ihan selvää, että kun näitä historiankirjoja vähän selataan, niin vuonna 2016 Fortumia jo varoitettiin tästä asiasta, että kuinka syvälle sinne Siperian karhun syliin kannattaa energiapolitiikassa pyrkiä työntymään. Että pitää ymmärtää ihan samalla tavalla, kun mietitään Suomea turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, energia on meille yksi iso kysymys huoltovarmuuden, toimintavarmuuden osalta, ja se on samalla tavalla myös venäläisille. Ja tottahan tässä, jos katsoo, mitä on tapahtunut, paljon on keskustelua tästä pakotepolitiikasta, paljon nostetaan salaliittoteoriaa nyt tähän Skripal-keissiin Britanniassa liittyen, diplomaattien karkotukseen, halutaan näyttää Suomelle, että mitä teitte, onko riittävästi todisteita. Ja toki ymmärrän, että myös suomalaisia kansalaisia puhuttaa tietyt asiat, että miten me suhtaudutaan ja miten me tehdään. Että mulla itsellä ainakin on hyvin niin kuin pragmaattinen lähestymiskulma, että pitää olla vuoropuhelu, pitää pystyä yhteistyöhön, mutta pitää olla myöskin tietyt varaukset siihen, että miten syvälle siinä yhteistyössä mennään. Ja ne kumppanit pitää tuntea. Ja kyllä mä sanoin tuossa presidentinvaalien yhteydessä, että suomalainen Venäjä-osaaminen on heikentynyt vuosien varrella. Ne osaajat on kadonnut valtionhallinnosta, ne on kadonnut osin yritysmaailmasta. Ja sitä me tarvittaisiin, jotta me osattaisiin myös niin kuin toimia tällä kentällä, koska kyllähän tämä on sellaista isoa peliä, johon osallistuu varmasti valtiojohto ja joutuu osallistumaan molemmilla puolilla. Että kyllä mä veikkaan, että tässä istuva presidentti joutuu ottamaan puhelimeen useammankin kerran käteen niin. Ja soittamaan sinne Putinin konttoriin.
Ja olette tosiaan...
Tämä on hirveän sääli, koska Fortum on hyvä yhtiö ja tämä Fortumin ikään kuin, toiminta energia-asioissa on modernia ja pyrkii niin kuin kaikkiin niihin asioihin, joita me täällä EU:ssakin haluamme edistää ja Suomessa. Ja että tämä ei sitten niin kuin kelpaa Venäjälle, vaikka se olisi yksi tämmöinen tapa modernisoida Venäjän taloutta, se, että se energia-ala saadaan kuntoon.
Kyllä, mutta tavallaan se itsehallinta, itsemääräämisoikeus, tähän liittyy niin kuin paljon, kun Fortumilla on kuitenkin laajalla kentällä toimintaa Venäjällä. Sitten siihen liittyy se Uniper-kauppa, uusi kaasuputki,
monia kysymyksiä. Vuoropuhelu pitää ehdottomasti olla aina Venäjän kanssa. Se on, niin kuin, se on kivijalka Suomen politiikassa. Mutta sitä ei pidä sekoittaa siihen, että niin kuin naiviuteen, ja se on vaarallista, että Venäjän kanssa pitää olla äärettömän realistinen ja aika kova ja hyvin selkeä ja suora.
Joo.
Tässä on niin kuin ne mun avainajatukset ja onneksi meillä on tasavallan presidentti tällä hetkellä, jonka tiedän, että hän on todellakin realisti ja hän on suora ja hän ymmärtää, niin kuin mikä tämä pelin henki on.
Mutta tasavallan presidentti tarvitsee rinnalleen myös muita.
Mutta ehdottomasti tarvitsee ja olin sanomassa vielä siihen, että meillä on kuitenkin valitettavasti myös yllättävänkin paljon ihmisiä, jotka kyllä ei ole kyllä kauhean niin kuin, miten mä nyt sanoisin, realistisia Venäjän suhteen, että katsellaan vähän semmoisen niin kuin vaaleanpunaisen verhon takaa, että se ei ole todellakaan niin kuin mitään tämmöistä niin kuin drushbaa tämä homma.
Niin ja sitten muuten puhumattakaan näistä entisistä pääministereistä, jotka puuhaa niin kuin Venäjän laskuun Nord Streamia, niin kuin Paavo Lipponen on tehnyt, ja Esko Aho, joka on Sberbankin johtokunnassa ja niin edelleen, niin eihän tämä nyt hirveän kunniakasta ole tämäkään.
Okei, ja olette kaikki siis sitä mieltä, että uskotte, että tässä on, tällä on ihan tällä operaatiolla, tällä kirjoituksella, niin on Putinin siunaus siis.
Rasiska ja gazeta. Mitä muuta siihen tarvii sanoa?
Aivan. Eli kyllä, onko vastaus?
Kannetaan Jarmo Mäkelän kaikki erinomaiset radio-ohjelmat ja pyöritetään ne uudestaan tuosta muutaman vuoden ajalta, niin sieltä löytyy vastaukset.
Tämä on hyvä idea.
Okei, ja sanokaa nyt vielä, että mikä teidän näkemys siitä, että mihin tämä jupakka voi johtaa tai mihin se johtaa?
No nyt pitää pitää pää kylmänä ja yhdessä harkiten pohtia rakentaa strategiaa, koska heillä on strategia, niin meillä pitää olla myös yhteinen strategia Suomena.
Mä ehkä sanoisin, että tämä ei välttämättä johda mihinkään. Tämä on tämmöistä niin kuin verbaalista taloudellisen muodon omaavaa häirintää ja uhkailua. Ja todennäköisesti siellä ehkä ei ole edes ajateltu mitään kansallistamista, koska siis sehän menisi niin kuin kaikkia markkinatalouden kansainvälisiä pelisääntöjä vasten, ja sillä olisi seurauksia,
Mutta sen takia se pää kannattaa pitääkin kylmänä.
Jos mä saan vielä summata, että miten mä näen, mikä tämä on tämä homman nimi, niin mä vertaisin sitä siihen, että sulla on niin kuin sisustus kämpässä ja naapuri tulee niin kuin jatkuvasti koputtelemaan ovelle ja sanoo, että mun mielestä sun pitäisi pikkusen siirtää tuota kaapin paikkaa. Mutta niin kuin meidän täytyy niin kuin vaan ystävällisesti sanoa, että joo, kiitos, että joo, hyvää päivänjatkoa, mutta me pidetään se kaappi just siinä, missä se on. Jos nyt varmaan ymmärrät tätä vertauksen.
Joo, okei, haluatko Heidi vielä lyhyesti tähän kommentoida?
Mä oon sanonut kaiken.
Sä oot sanonut kaiken, mutta sen mä kysyn vielä.
Laitetaan aihetta.
Nopeasti vaan se, kun sä puhuit tästä varoituksesta, niin varoitus, minkä takia? Täällä on puhuttu Uniper-kaupasta, sen toteutumista, siellä tulee merkittäviä omistuksia Venäjällä myös. Sitten on tämä diplomaatin karkotus. Onko tämä jonkinlainen näpäytys, siis varoitus Suomelle ja minkä vuoksi?
Niin siis Venäjällä on erilaisia varoituksia varattuna erilaisille naapurimaille. Että tietenkään Ukrainalle ei voi antaa samanlaista varoitusta kuin Suomelle, eikä Suomelle samanlaista kuin Moldovalle. Tässä on nyt niinku tämä ikään kuin osoitus siitä, että Venäjä on vahva ja sen kanssa ei niinku leikitä.
Niin ja presidentin kausi on alussa. Nyt täytyy näyttää siellä tietysti valtaa myös kansalle, että presidentti on voimansa tunnossa ja pitää huolen, että energiapolitiikka pysyy venäläisten omassa hallinnassa. Onhan tämä tietyllä tapaa myös mun mielestä sisäpolitiikkaa.
Okei, hyvä. Mennään sitten eteenpäin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuuntelet siis Eurooppa-radiota, todella mielenkiintoisia aiheita juuri tänä päivänä torstaina. Strasbourgin studiossa siis Merja Kyllönen, Heidi Hautala ja Petri Sarvamaa. Tänään siis Merkel ja Macron tapaavat. Millaisessa kondiksessa romanssi on? Ja lähdetään kuitenkin liikkeelle sillä, että kuinka Macronin puhe tiistaina meni. Oliko se flätti pettymys? Oliko se vanhan levyn soittamista, pyörittämistä? DJ Macron, kuinka onnistui? Vai tuliko oikeasti uutta boostia? Siis unissa kävely loppui. Että voiko näinkin tapahtua? Minkälainen se puhe oli?
Puhehan oli sinänsä aika rauhallinen. Ja täällä niinku semmoisia kommentteja kuulin, että sehän oli vähän niinku pettymys, että eihän siinä ollut semmoista liekkiä. Mutta Macronhan puhuu hyvin pitkään ja hyvin perusteellisesti ja vastaa kaikkien kysymykseen ja käy aitoa keskustelua ja se ottaa aikansa. Ja täällä nähtiin 3,5 tunnin keskustelu ja Kyllä. se oli todella vakuuttava. Aivan, ollaan niin kuin ihan eri kategoriassa kuin mitä politiikassa ollaan totuttu näkemään. Mm.
Valtava puhujahan kyllä on, valtavat puhujan lahjat.
No, mulla tässä valtavuudessa jäi niin kuin semmoinen, vielä se yksi unissakävelijä osuus, mikä niin kuin vaivaa koko Eurooppaa. Ja se liittyy nyt Lähi-Itään ja Syyriään erittäin vahvasti ja siihen kysymykseen, että pystyykö EU palaamaan rauhan juurilleen sen verran, että olisi se sovittelija, rakentaja. Ei sanaakaan tästä. Ja ehkä se pettymys niin kuin siihen, että mun mielestä se suurmiesodotus, mikä Macronissa on, niin mä olisin odottanut, että hän olisi uskaltanut myös tätä vaikeaa asiaa käsitellä ja myös sitä Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan yhteistä ohjusiskua tavallaan jollakin tavalla tuoda esille. Et mä kuulin kyllä aika monesta suunnasta, monesta ryhmästä palautetta siitä, että olisi jollain tavalla haluttu kuulla, että ei niin kuin nämä ohjusiskut ja sotiminen ei ole se ratkaisu, vaan pitää löytää niin kuin tie päästä konfliktista ulos. Ja siinä mielessä se kommentti siitä unissakävelystä niin tuntuu, että ne kyllä vielä on hiukan unihiekkaa silmissä, että mennään niin kuin näkemättä suhdetta historiaa ja siihen, mitä maailmassa on aikaisemmin tapahtunut ja mitä tapahtuu nyt.
Mitä Heidi sanoo?
Joo, mun mielestä niin tämä Syyria-asiahan tuli sitten siinä keskustelussa ja ei Macron sellaista väittänyt, että tämä ohjusiskuilla tämä Syyrian sota saadaan loppumaan ja hän vetosi EU-maihin, että tämä humanitaarinen kriisi pitää ottaa paljon vakavammin, siihen pitää sijoittaa paljon enemmän myöskin niin kuin varoja. Ja tarvitaan pitkän aikavälin strategiaa, mutta kukaan ei ainakaan tämän pöydän ääressä varmaan pysty tänä päivänä ratkaisemaan, miten tämä kammottava 7 vuotta jatkuva sota niin kuin oikeasti lopetetaan. Et se on sitten niin. Oma keskustelunsa. Mutta kyllä minun niin kuin vetoaa hyvin paljon sellainen puhe siitä, että Euroopalla on niin kuin missio maailmassa. Että Euroopan tehtävä on tehdä niin kuin kaikkensa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, Pariisin sopimuksen voimaan saattamiseksi. Hän on myöskin niin kuin poikkeuksellisen niin kuin avoin ympäristön ja talouden yhteensovittamiseen. Hän on ottanut sieltä niin kuin vihreältä puolelta Nikola Ylon nimisen henkilön ympäristöministeriksi. Ja muuten vihreiden entinen puheenjohtaja Europarlamentissa Dani Cohn-Bendit oli vahvasti vaikuttanut tämän puheen sisältöön, kuulimme sitten myöhemmin. Ja siinä on tavoitteena tämmöinen uudenlainen vuorovaikutus kansalaisten kanssa. Et ei se nyt ihan roskapuhetta ole, että hän järjestää kokouksia, jossa hän myös kuuntelee. Ja niin kuin Petri sanoi, niin ei me olla tässä salissa nähty valtiojohtaja, joka keskustelee ihmisten kanssa, vastaa tunnon tarkasti kaikkiin kysymyksiin, ainakin niin kuin lauseella.
Aivan.
Siinä on niin kuin uuden sukupolven johtaja, ja tämmöisiä me tarvitaan Eurooppaan. Me ei tarvita niitä, jotka niin kuin esittää jotakin tämmöistä niin kuin vanhan eliitin valtapeliä, ja käy näitä niin kuin kansallisia etujaan siellä niin kuin keskenään rähisemässä. Ja syyttää sitten Brysseliä vielä kaiken päälle kaikesta. Kun jossain pitää nähdä toivoa, niin kyllä mä nyt näen tässä toivoa, kuulkaa toverit.
Hei, tuosta unissa kävelemisestä vielä, ja Merjalle kyllä tässä heitän nyt pallon, että kun sanoit, että EU pitäisi nyt palata tähän rauhan tekijä ja sovittelijan rooliin, ja Ranska siinä tietysti keskeisenä, niin sovittelu ja perinteisessä mielessä ja rauhan tekeminen edellyttää tietenkin sitä, että on jotkut yhteisesti tunnustetut pelisäännöt ja se on perustunut hyvin pitkälle kansainväliseen oikeuteen ja tiettyihin käytäntöihin. Ja nyt meillä on semmoinen tilanne, jossa Venäjä rikkoo järjestelmällisesti koko ajan ja kiihtyvällä tahdilla ja koko ajan testaa sitä rajaa, että mitä he voi tehdä ilman, että siihen puututaan. Että nyt on vihoviimeinen aika tällä hetkellä ruveta tekemään näitä Chamberlaineja niin kuin 1908. Oikeasti. Nyt nimenomaan se on mun mielestä unissakävelyä, jos näin mennään. Ja voivotellaan sitä, että meidän pitäisi nyt pystyä tekemään rauhaa, kun kaveri ei todellakaan halua osallistua ollenkaan siihen keskusteluun, vaan päinvastoin jatkuvasti ilmoittaa niin kuin vanhassa laulussa, että hullu ja tollu, etkö sä nyt näe, että sehän on kurpitsa eikä vieraan miehen pää. Että kaikki näkee. kaikki näkee, no, että tässä on aivan siis
yksi ainoa kumppani, jossa on tätä samaa vikaa. Että kyllähän meillä, jos mietitään tätä maailmanpolitiikan kuvioa, niin ei Yhdysvalloissa ole yhtään se helpompi tilanne. Kaveri johtaa maailmaa twiiteillä.
Mutta ei nyt parane naapurin kalleen syyttämällä.
Ei parannekaan, mutta tässä on tavallaan niin kuin se iso pointti, että miten me nähdään se iso kuva. Mitkä on ne elementit, mitä EU:n pitää yhteisesti miettiä, miten me saadaan? Onko mitään, millä me saadaan painettua Venäjä samaan neuvottelupöytään miettimään, hakemaan ratkaisuja? Se on joka tapauksessa iso peli, ja meidän pitää vaan niin kuin löytää ne keinot ja konstit. Ei siinä auta niin kuin syytteleminen puoli eikä toisin.
Kyllä, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että pehmeällä linjalla niin ei saavuteta kyllä mitään. Mä en usko siihen, että ne ohjusiskut tekee rauhaa, ja mä en usko siihen, että sodalla tehdään rauhaa sinänsä. Mutta vaihtoehto tässä on nyt huomattavasti myös pahempi.
Niin, mutta se on ollut mieletön kansanmurha. Siellä on tapettu siviilejä niin paljon,
nimenomaan.
Me seisotaan vaan tumput suorina.
Niin kuin ulkoministeri Soini sanoi, niin me kaikki saadaan hävetä. Siis tarkoitan niin kuin kansainvälinen yhteisö, erityisesti suurvallat, joilla olisi ollut mahdollisuus niin Yhdysvalloilla kuin Venäjällä, mutta siis Venäjähän on mitä suurimmassa määrin sisällä maassa. Et kun sä katsot karttaa, niin siellä on tukikohtia, siellä on sotilaita ympäri maata, samoin iranilaisia.
Ja turkkilaiset antaa taustatukea.
Meri ja Heidi Petri, onko meillä mahdollisuus tehdä 5 minuuttia yliaikaa? Meillä on enää 4 minuuttia aikaa, lähetysaikaa, niin tehdään niin, koska me mennään vielä tähän yhteen pointtiin. Kiitos tästä erinomaisesta keskustelusta. Hyvä flow päällä. Mutta kun tosiaan tänään Macron tapaa Merkelin Berliinissä. Tämä on niin olennainen kysymys, mitä nyt käydään, on se, että kun Martin Schulz on nyt ulkona, hänen visioitaan ainakin jossain määrin, ja nyt demarit on tavallaan vähän heikkoja Saksassa. Tosin sitten tämä Olaf Scholz, joka on siis SPD:n valtiovarainministeri, niin hän on tuntunut olevan hyvinkin Schäublen linjoilla. Ja sitten Merkelin niskaan hengittävät liberaalidemokraatit ja AfD, joiden EU-linja nyt ei välttämättä kaikkien suotuisammasta päästä. Tässä oli tilanne, semmoinen momentti, jossa me puhuttiin. Me ollaan puhuttu monta kertaa Euroopan-radiossakin, että löytyy tämmöinen yhteinen uusi svengi Merkelin ja Macronin välillä. Mutta onko tämä ikään kuin tämä romanssi nyt menossa vähän ohi? Onko Saksa, tai itse asiassa Junckerhan totesi tässä Macronin puheen jälkeen, että Ranska on tehnyt paluun, mutta onko se itse asiassa niin, että Saksa on tehnyt paluun sille perinteiselle linjalle, ja itse asiassa millaisilla fiiliksillä Macron nyt matkustaa ja tapaa Merkelin? Onko siellä vastassa kova vanha saksalainen tiukka linja?
Hiukan siltähän se nyt vaikuttaa, että nämä puheet siitä, että euroaluetta ryhdytään niin kuin remontoimaan, niin ne ei ole nyt niin ruusuiset. Ja nyt on kuitenkin tilanne se, että tämä euroalue pitää saada niin kuin vastustuskykyiseksi, koska sitten tulee taas seuraava
talouskriisi.
Kyllä. Ja nyt on se aika, jolloin nämä muutokset pitää tehdä. Ja kai se suuri kompromissi on sitten se, että missä määrin voidaan hyväksyä yhteisvastuuta ja missä määrin jäsenvaltiot sitoutuu siihen, että ne oikeasti ottaa vastuun niin kuin valtioveloistaan ja semmoisista suurista rakenteellisista ongelmista, jotka johtaa kansantalouksien niin kuin kuihtumiseen ja väestökehityksen niin kuin tilanteessa, että tämä suuri kompromissi, se pitää niin kuin löytää, koska muuten me ollaan tässä tilanteessa, kun se seuraava taantuma iskee ja sitten mielet masentuu ja mitään ei voida tehdä ja sitten siitä tulee sosiaaliset kriisit ynnä muut, jotka pahenee vaan.
Ja se populismi ja nationalismi ja muut, niin kuin joita nimenomaan Macron vastustaa, niin saattaisivat tämmöisen talouskriisin jälkeen, jos ei ole torjuntamekanismeja, niin edelleen saada lisää tuulta purjeisiinsa.
Kyllä.
Tämmöinen ajatus. Niin, mitäs muut sanoo?
Tämä on joka kerta vaalien jälkeen, tai siinä niin kuin vaalihuumassa on semmoinen meininki, että nyt tehdään kuule kaverit iso koneremontti, vaihdetaan kone ja sitten loppujen lopuksi huomataan, että päädyttiin vaihtamaan ainakin yksi iskunvaimentaja tai jotakin muuta vastaavaa, että vähän samanlainen fiilis jollakin tapaa, että se on niin kuin lätsähtänyt. Ei tämä ihan niin kuin kanna samalla tavalla kuin puoli vuotta sitten tai muutama kuukausikin vielä taaksepäin. Että tilanne on niin kuin rauhoittunut ja taas on elämän realiteetit kevellyt vastaan. Mutta kyllä mulla semmoinen usko on, että jos Macron ei kovin helposti ole lannistettavissa siellä omalla kotitontillaan, niin kyllä me päästään uudistuksiin, mutta ei varmaan ehkä siinä mitassa kuin mitä tuuletettiin tässä remontin suunnitteluvaiheessa.
Mä kuvittelen edustavani semmoista realistista koulukuntaa, siis myöskin ihan kansainvälisen politiikan niin kuin perinteessä. Ja mun täytyy sanoa ikävä kyllä, että mulla on aika synkkä niin kuin tämä näkemys siitä, että miten tämä vuosi 2018 tulee etenemään ja tästä eteenpäin näköpiirissä oleva aika. Se johtuu siitä, että vaikka meillä olisi näitä poliittisia uudistuksia ja meillä olisi eurotalous- ja rahaliitos, pitäisi tehdä kaikenlaisia juttuja, pankkiunionia viedä ihan loppuun asti ja meillä on sosiaalista Eurooppaa.
Petri, nyt tulee aika tulee vastaan. Sopiks niin, että
ei, mä aloitan sitten vaikka alusta tämän, please.
Mutta me voidaan jatkaa, me jatketaan Politiikkaradion jatkoilla, koska tehdään niin, että juuri näin. Eli kiitoksia Petri, Heidi ja Merja tästä keskustelusta. Mä laitan jinkkua väliin näin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja nyt ollaan siirrytty areenan jatkoille. Petri, voit jatkaa ihan alussa tai mistä tahansa.
No joo, okei. Mä jatkan sit siitä, mutta on niinku hullua vaan, että mä olin sanomassa siis ajatuksen. Että meillä on agendalla paljon asioita, sosiaalista Eurooppaa, talous- ja rahaliittoa, kaiken näköistä, mutta se mikä tulee määräämään sen, mitä tapahtuu, on tämä turvallisuustilanne, joka on maailmassa tällä hetkellä valitettavasti huonompi kuin kertaakaan sitten Kuuban ohjuskriisin 1961.
Aivan.
Ja tämä on se realismi, joka tulee sanelemaan sen, että miten käy Macronin ja Merkelin tapaamisten ja miten käy Saksan ja Ranskan yhteistyön ja mitä EU tulee tekemään. Että valitettavasti tässä ei ole mitään muuta näköpiirissä. Että jos ollaan realisteja ja katsotaan 2015, 2016, 2017, 2018, jokainen vuosi on ollut huonompikin edellisensä. Ja tämä ei tule loppumaan yhtäkkiä taikaiskusta niin paljon kuin me haluttaisikin sitä. Turvallisuus tulee sanelemaan meidän agendan tästä näköpiirissä olevan ajan eteenpäin. Valitettavasti.
Koska peacemaker puuttuu.
Mutta eikö tästä turvallisuudesta ja tavallaan tästä niin kuin yhteistä puolustuspolitiikasta voisi löytyä jotain nimittäjä, vaikka tietysti vähän nyt pessimistiseltä kuulostaa ajatukset, mutta Ranskahan otti tässä Syyria-ohjusiskussa selkeästi sellaista niin kuin asemaa. Saattaa olla, että Macron myös näkee tämmöisen momentumin tavallaan niin kuin Ranskan niin kuin, tämmöisen niin kuin maailmanpoliittisen aseman petraamisessa. Se voi tietysti johtaa konfrontaatioihin myös niin kuin Saksan kanssa esimerkiksi.
Mun mielestä kuitenkin nämä talouden realiteetit on nyt ne, mitkä pitäisi kohdata. Ja totta kai tämä turvallisuuspoliittinen tilanne niin kuin luo lisää epävarmuutta esimerkiksi kansainvälisen talousjärjestelmään, joka voi iskeä sitten vaikka kuinka rankasti EU-maihin ja Suomeen. Mä kyllä korostasin sitä, että nyt toivotaan, että Merkel ja Macron malttaa myös niin kuin keskustella tästä euroalueen tulevaisuudesta.
Tätä sopii toivoa. Ja ehkä mä oon tosin vähän pessimistisen näkökulman vielä viimeiseksi, että jos ajatellaan niin kuin euroalueen näkökulmaa ja muitakin integraatiosteppejä mahdollisesti, mutta onko se kuitenkin niin, että jos tämä alkuinnostus vähän on, niin kuin te sanoittekin, niin vähän ehkä hyytynyt, niin onko tässä sitten, että mennään kuitenkin tämän perinteisen moodin mukaan, että kun seuraava kriisi iskee, niin sitten niin kuin, sit taas reformoidaan?
Kyllä tässä näitä niin kuin asioita koko ajan tehdään ja totta kai ne kaikki pidetään siellä pöydällä ja ne etenee hyvin hitaasti niin kuin tapana on, koska siellä on monenlaista näkemystä ja niitä pitää sovittaa yhteen. Mutta mä niin kuin vielä kerran sanon, että mä tarkoitan, että tämä tulee viemään tilan ja aikaa tämä kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne monella tavalla. Aivan. Tässä on tämä geopoliittinen haaste. Tämä Venäjän haaste on todellinen. Se on erittäin iso ja mä niin kuin, tässä täytyy olla realisti. Tämä tulee viemään hyvin paljon tilaa ja aikaa.
Ja aika näyttää sitten, tuleeko tähän vielä ilmasto- ja energia- ja ympäristökriisejä päällensä ajan mittaan, että miten näistä kaikista sitten tulevaisuudessa selvitään. Että kyllä meillä haasteita piisaa ihan kaikilla jäsenmailla, ei pelkästään Ranskalla ja Saksalla.
Joo. Okei, kiitoksia tästä pienestä jatkoajastakin. Jäin nyt Facebookin tällä kertaa käsittelemättä. Sekin on tosi mielenkiintoinen. Siitä parlamentti keskusteli eilen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.